Mr. Rawlinson nagaa biyyoo afaan Oromoon VOA kan turnaa isaa irraa caqasuu jirtan. Waantota nuti jennaan tokko irra deebiin ittiin sanitti dhaam sanitti muu jirtuun inni waan adoolessa 18 fi 19 qopheesse. Nuudiyaa Adda Ansoraa Lafeeti. Waantota sanitti na keessa jalannee ta'uu nutti.
Itoophiyaan torbanneen sadiif cuftee kan turte tajaajila intarneetii hanga tokko bantee jirti. Kunis ajjeechaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa booda hokkara uumame sana booda. Aangawoonni akka jedhanitti mootummaan dhaamsa miidiyaalee hawaasaa irratti dhiyaatan caalaatti hokkara biyyattii keessaa hammeessu jechuun cufe. Gareen intarneetii to'atu kan Netblocks jedhamu akka jedhetti tajaajilli intarneetii kanneen keebiliin hojjetan hangi tokko deebi'anii jiru. Garuu tajaajila intarneetii kan gama bilbila harkaan hojjetu ammayyuu akka cufametti kan jiru ta'uu ibseera jechuudhaan Mallaskaachuu Ammahaa gabaasee jira. Mootummaan Itoophiyaa manneen qabeenya mootummaa ta'an kan aangawoota TPLF duraaniif kennee ture deebisee fudhatee jira. Dhaabbata nagaa fi nageenyaaf duraan daayirektara ka turan Sibahaat Naggaa, ministeera dantaalaa duraanii Siyyuum Masfin, ministeera daldalaaf industirii duraanii Fatlewarq Gabrexaabiher, aangawoota mootummaa federaalaa warra manneen mootummaa keessaa baafaman keessaa ta'uun ibsameera. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan maqaa qabsoo Jaalmarroon beekaman Kumsaa Dirribaa ajjeechaa weellisaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa duuba jiru jechuun kan mootummaan Itoophiyaa himate fudhatama dhabsiisee jira. Kumsaa Dirribaa akka jedhutti du'a weellisaa Haacaaluuf itti gaafatamaan mootummaa Itoophiyaati. Himannaa mootummaan dhiyeessaa jiru dhugaa aguuguu fi diraamaa hojjetamedha jedheera. Paartiin Itoophiyaan Citizen for Social Justice jedhamu Finfinnee keessatti kennee jira. Hoogganoonni paartichaa haleellaa dhiyeenya kana biyyattii keessatti gaggeeffame balaaleffachuun mootummaan lammiiwwansaa haleellaa akkasiirraa oolchuuf eegumsa barbaachisuun goonee jechuun himatan. Aangawoonni olaanoon paartii kanaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa fi Yeshiwaas Asaffaa mootummaan gama seera hojiirra oolchuun ilaalcha ga'aa kennuu dhiisuusaaf dhiifama gaafachuu qabaa jechuun gaafataniiru. Godaantota Itoophiyaa kanneen kuma kurna hedduu ta'an biyya wal waraansaan bututte Yaman keessatti sodaa weerara dhukkuba COVID-19 keessa kan jiran ta'uu jaarmayaan godaantota addunyaa yookaan IOM beeksisee jira. Kana malees gargaarsi dhala namaa kennamu hanqachuunis rakkina kan itti fide ta'uun ibsameera. Gabaasa Lisaa Shalaayin Jeneevaa irraa ergite soraa dhiyeessa.
Yemen keessatti nama 1460 irratti vaayirasii koronaa argan 418 tanaan lubbuu dhabe. Akka jechi mootummaatti dhaabbileen gargaarsaa ammoo sunii olii jedhan. Akka dhaabbileen tokkummaa mootummoota akka IOM faan jedhanitti namni Itoophiyaa kumkurnii hedduutti biisuun jiru biyya waraanii oolmaa bultii nam dhoogu sanaa fi vaayirasiin koronaatti baafate sanatti afaan balaa jala jira namni Itoophiyaa biisuun jiru. Akka oduumaan IOM Paul Dillon jedhatti erba qatu kan ammoo godaanee as dhuufana irreen walti godaansiisan walti guuranii hidhaniitiin rakkoo hamaamtuu fa'i jiranillee dhibu kanaan afaan balaa jiran yoo dhibamanillee gargaarsa guddaan argatan.
For nearly 6 years, Yemen has been an extremely unsafe place to be a migrant. COVID-19 has made this situation worse.
Haga ganna jaan dabaranii jechuu dandeenya Yemen laf namitti godaanee nagaan argan. Vaayirasiin koronaa kun ammoo waan jiraallee agduri caala balleessa. Warri baqatee as dhuufuun ammoo dhukkuba kan ofirraa ittifachuuf humni hin qabu. Dhibu kanaayyuu isaanitti dhufee jedhaniiti. Lamtuun laaluu jiranii waan hedduu tolchanillee namni Itoophiyaa yoo hedduu jireenya goomittaa barbaada Saawudii Arabiyaa keessa argachuuf Yemeniin qaxxaamuretti akka gabaas IOM tti namni ammaan tanbiisuun hin qaxxaamure yaa'u harki 90 gadi xiqqaate. Akka odeemaan IOM Paul jedhetti namni Itoophiyaa habiyyi kana baqate mana hin qabu agi guddaan kararra bula kan ammoo manneen dudullachi kan namni keessa hin jirre jala bula. Kan ammoo fuula bultii barbaadiya lafa kanatti ammoo baqata gargaaruun guddoo namni dhibaa jedhu warri gargaarsa. Galgal cufa namni Itoophiyaa fuula bul barbaadi Yemen keessi mara. Jare kun nyaataaf dhugaatii akka miidhansaaf waan hedduu argachuu hin danda'u. IOM akka kanaan nam miliyoon 5 humna 3 Yemen keessa qarqaara. Gargaarsa doolaarii miliyoon 100,000 miliyoon 55 gaafachuufi jira. Gargaarsa kan argachuu baannaan namni afaan balaa hamtuutti yaa'u jira jedha.
Tallaalli haaraa vaayirasii koronaaf ba'e qorannaa sadarkaa duraa irratti abdii kennuusaa qorattoonni Yuunaayitid Isteetsi ibsanii jiru.
Viyoofaan Oromoo naayil saatii irra caqasuu jirtan.
Artistii Oromoo beekamaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamu Jawaar Mahammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaaf abbootii siyaasa Oromoo fi Oromoon hidhamu mormuudhaan hiriirri mormii Giraand Oromoo Raalii jedhamu biyyootii alaa hedduu keessatti gaggeeffamaa jira. Soraan hiriirtota keessaa dubbiseera.
Haacaaluu Hundeessaa
hirir biyya lafana ardha hirir mormi guddaa oromoo addunyaa jedhanille yoo sanaa iyyuttum jiran London Canada United States France Netherlands Norway Australia Germany Europa fi America fi fula hedduu ta kan babbaa'u jiran
German Berlin
amma iddoon nu jirru daandii guddicha weestii fi isti jarmanii bahaa fi lixa gargar kutu achi daandiin cufamee jira achitti dhaadannoo adda addaa dhaggeessisaa jira Hacaaluudhaaf achichaa isaati qaamni olagduu ta'e akka qoratee ummataaf ifa godhu jastis for Hacaaluu Firi Jawaar Mohaammed Firi Bakkala Garbaa Firi or Oromo political prisoners kan jedhu dhaggeessisaa kan godhamaa jiru.
Isaan irra mariin armaa baa'uu jirtan kun isaan walitti dhuftan.
Yeroo Jarmaniiti kan hedduminaan irratti argame haala saniin amma dubbiin deemaa jira.
Amma eessa kaasanii si'aa jirtan ammaantan?
Deengadda Frankfurt irratti illee hiriira wal fakkaataa goonee turre. Kan nuti hiriira kana jalqabne waajjira muummichi ministeeraa biyya Jarmanii Angela Merkelin daa jalqaba. Gara paarlaamaa biyya Jarmaniitti aansinee garasitti qajeelle jecha. Hajaa biyya alaas deemnee jirra. Kana malees immoo paarlaamaa biyya Jarmanii illee garasis qajeellee jirra.
Poolisiin karaa cufee jira. Nutis immoo karaa cufnee jira. Berlin lixaa fi Berlin bahaa kan walitti fidu. Daandiin kun cufamuun magaalattii kanaaf sochii dhorkaa, sochii hedduu dhorkaa gaaffiin isaanii sagaleen keenya dhageessisaa argatudha. Kan qeerroon dhageessisaa jiran kanaaf daandii cufa. Warri hidhame kun warra qabsa Oromootiif mallattoo hayyoota dura bu'oota ta'anii. Jawaar Mohaammed akkuma beekamu qabsa Oromoo keessatti fiigarii guddaadha. Baqqala Garbaa, Jaal Abdii Raggaasaa, Hacaaluun kan ajjeefame. Hundi isaaniitu hayyoota Oromooti. Kanaaf dhimmi isaanii uummata Oromoo dallan ittiin jechaadha. Hiriirri bakka hedduutti karoorfamee jira. Torban dhufu keessattis biyya alaattis biyya keessatti sagalee ofii dhaggeessifachuun sochii wal fakkaataa taasisuun itti fufaa.
Warri Neezerlaandi illee hiriir haleetti guyyaa dheengaddaa illee hiriiruma kanaa jira. Nasuu dubbisuu jiru warra hiriir hanqopheessee sana tokko.
Biyya Neezerlaandi jiraatan magaalota gurguddaa magaalota akka Amsterdam, Rotterdam, Den Haag akkasumas iddoo fagoo irraas walitti dhufnee ganamaan yaane daandii gara karaa paarlaamaatti nu geessu qabanne paarlaamaa fuulduratti wal geenye yeroo dheeraadhaaf akka sanitti argamne iddoo pileenii yookiin ammoo iskweerii bakka hiriiratti gaggeeffamutti jira iddoo san qabanne sa'aadhaaf achi dhaabbanneeti kan sagalee keenya mootummaa Neezerlaanditti akkasumas mootummaan Awurooppaa. Waa'ee ajjeecha hidhaa fi hammeenya adda addaa uummata Oromoo irra gahaa jiru akka dhagahan kan kaaffii barbaachisus akka fudhatan sagalee keenya dhageessifataa kan oolle jechuudha. Rakkoo ajjeecha suukkanneessa waa'ee dhimma Hacaaluu akkasumas immoo waa'ee hoogganoota Oromoo hidhaman kan akka Jawaar Mohaammed fa'aa Baqqalee Garbaa, Abdii Raggaasaa, Dr. Shukur Galataa fi namoota akka Hamzaa Booranaa walumaa galatti Oromoon hidhamaaru tokko lama miti.
Sagaleen uummata Oromoo OMN biyya keessatti cufamee jira. Kana malees immoo qeerroo adamsanii hidhuu fi ajjeesuun itti fufee jira.
Haalli biyya keessa jiru hedduu suukkanneessaadha, ulfaataadha. Mootummaa keessaa dhiibbaa godhuu qabdu waan jedhu erga dhageessisaa turre booda kan goone maalini xalahaa keenya qabannee namoota itti goonee gara paarlaamaa biyya Neezerlaandii deemne xalahaa keenya kanatti kennine gara ministeera Hajaa biyya alaattis deemne xalahaa keenya achittis geessine wanni goone maalini xalahaa laatu qofa osoo hin taane namootas dubbisneerraa haala rakkisaa Oromoo fi Oromiyaa ammaa sana keessa jirtus warra ministeera Hajaa biyya alaattiifis ibsuu yaalleera. Miidiyaan dhoofduu gabaasaniiru waa'ee biyya kanaa yeroo achi taate erguma rakkoon mudateeyyuu qajeelatti waan biyya san keessatti raawwatamaa ture faanaa bu'anii gabaasaa turanii hiriirri kun haga hoogganoonni kunniimmatti hanga mana hidhaati hin bahinitti hiriira kun itti fufaa hanga haalli biyya keessa jiru hin dhaabbatanitti hiriirri kun tasuma waan dhaabbatu miti.
Awustiraaliyaa Milboornii dabarra vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin namni waan manaan baanee fi dhiyoo tana intiwuuteriin ergateen dabarfanne gamfaaniin ammoo xiyyuuraan ergateen dabarfanne jette warra qopheessu keessaa tokko tolte tufaati.
Hawaasa Milboornii Awustiraaliyaa kan qophoofne ajjeecha Hacaaluu Hundeessaa kan nu rifachiise kan hedduu nu gaddisiise dubartoonni Oromoo maal akka godhu qabnu jedhanii ergaa kenna gara samiitti ol kaafne magaala guutuu keessatti marfamee haa arguuf xiyyeeffannee fiixatti baasne jechuudha. dhaamsi kun ergaa kun kama warra Melbourne ka biyya Australia keessa. Bifa hedduutiin hiriiratti baanee jirra. Damee tokkoon karaa dhiibba mootummaa yookiin lobbying kan jedhamu itti fufaa jirra. Karaa teknolojiin karaa Twitterii gubbarra baanee Oromo protest akka biyya Australia keessatti beekameef jecha trending gubbarra arganne haala kanatti fufne ummata Oromoo keenyaatiif homa barbaachisaa ta'e haaluma kanatti itti fufnaa jechuudha.
Tuyuri kunini ergaan isaan itti hiitanii Justice for Haacaaluu jettanii irratti hiitanii Oromoo protest. Tuyuri sun magaalaa gamirra mara?
Biyya kana keessatti magaala guddichi kan lammaffaa Melbourne jedhama. Nuti nama gara 1,500,000 of keessaa qabna. Magaala kana keessatti nuti ka qophoofne qayyaarri magaala guuturra marfamee bakka sagalitti bakka bebbeekama sagal keessatti qayyaara marsee irruma deddeebi'eeti namni cuftu hanga argutti qophoofne turre. Sababa qilleensaatiif jecha bakka sagalansuma martuu isaanii waan argachuu hin dandeenyee fi kan hundide qilleensuma kanaati bakka lama moo sadii irra deddeenye ammoo sagalansan ittuma deebi'eetiin fufuun nurra jira.
Waan hiriir mormii biyya labbaan kan irratti muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yoo ta'an yoo paarlaamaatti maqaan jedhe.
Lammaffi yaallee mikir barqat tanasinaa taqamatti dilaamattu aayikam walakitin dilaamata.
Halaala ta'anii abalu taa'inii fi ka'in injifannoo fideen beeku gara funduraattis hin fidu keessumattuu jedhan Dr. Abiy Ahmed.
Ka Haacaaluu hundeessaa moot gaasaa yaayizoo amas matattalaallabbati yemmittiru gillasabochinnaa budnoch biyaansi. Haacaaluu manga makkataa labbaatti.
Keessumattuu warri du'a Haacaaluu hundeessatiin wal qabatee diddaan itti fufuu qabaa jettanii yaaddan hoo xinnaate karaa Haacaaluu hordofuu qabdan. Koottatuun funduratti bahaa du'aati qabsaaha malee isin gamateechanii ka'ee cufi ka'ee ajjeesi jechaati bariitu isaammoo gabaasa namni saddeet du'e jedhu dhiheessuudhaan injifannoo fiddanii jechuudhaan qaamni sirni kun naan taane jedhu hundi. Dirreen falmii as ta'uu beeku qabanii jedhaniiru.
Gamtaaniin poolisiin federaalaallee warra jecha Haacaaluu hundeessaatiin shakkame qaqqabuu jirraa jedhe. Warra hiriirri irra jiran immoo haguugaan baatutti hiriir kaan ittuma jirraa jedha. Hiriira kanaaf fuluma hedduutti dhaga'uutti jira. Mootummaan Itoophiyaa jecha Haacaaluu hundeessaa itti gaafatamaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Gambiyaa. Jalmarra yookaan ammoo kumsaa dirribaa kees jiraachuu mirkanaa jedha. Jalmarra yookaan ammoo kumsaa dirribaa tun hin dhala mootummaan waan ofii tolchuufaan balleeffachuuf abbaa balleessaa ta'an itti taqatu barbaadu jiraa jedhetin VOA'tti. Kun waajjira abbaa langaa addaa Itoophiyaa dhiyoo ta'an jedhetti itti gaafatamaa waraana kunani. Tana keessa jiraachuun ragaa qabaa jedha mirkanaa jedha. Namoota kumsaa dirribaa yookaan ammoo jalmarra dubbise kutaan jalqaba kuna.
Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa obbo Marroo yookaan kumsaa dirribaa gaaffii keenyaaf deebinuuf kennuudhaaf. Eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Ayyee galatoomsadha namo.
Obbo Marroo ajjeecha artistii beekamaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameef adda durummaadhaan kan itti gaafatamu qaama isin hooggantan waboo zoonii lixaa akka ta'e mootummaan ragaalee nan qaba jedhu wabeeffachuudhaan miidiyaadhaan ibsee jira. Kanaaf deebiin keessan maali?
Itoophiyaan biyya Impaayiraa qaabiif jigdee mootummaa uummataan beekamtii qabu hin qabdu garuummoo gartuu hattuu biyya saaman yookaan isteet maafiyaas qawwee wal gurmeessantu jira. Kanaaf mootummaatu isin himate kan jedhu inni kun dogoggora. Lammaffaa irratti ammoo mootummaan ati jettu kuni caaba biyya kana keessatti karaa sirna paartii ta'uutiinis haa ta'u hidhannootiin falmiirra jiru keessaa dhaabni shanee jedhamu hanga ani beekutti hin jiru. Kanaaf waraana bilisummaa Oromootu himatame jechuun asirrattis dogoggora. Yoo barbaachisaa ta'e sirna waraana bilisummaa Oromoo jedhamee kan itti himatamu yoo jiraate deebii itti kennuutu danda'ama. Garuu uummataaf waan ifa ta'uu qabuu fi waa'ee ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa irratti waa jechuu yoo qabda naan jette isa kana jechuu nan danda'a. Artist Haacaaluu Hundeessaa artistii seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jaalatamaa kabajamaa keessumattuu ammoo waraana bilisummaa Oromoo biratti gala warana diyojin ne ugarra fagomiti hajalu kumdesa yero hunduma warana bilisuma oromo wali kunnan tigari takaba iyesi adda sadartati warana kanaf nama iyesa ture ammo nanno shaggaritisi hoji warana bilisuma oromo welkabat hojitta nama ture hojin kuni kanasin jechun dendeu sababinsa hojin suni hajalun harfahati buyumane itti bufez jira namoonni biraa jirantu jira waan ta'eefi kanasin jechuun danda'u ammo haataatu hacaaluu hundeessa seenaa qabsoo bilisummaa oromoo keessatti kan isa mudate kan kaleessa eebbisaa addunyaa yooseef gammachuu usmaa yoo muusaa fi kanneen kana fakkaatan akkasumas gama warra abdii keessallee hin jirre kanneen akka daraaraa kafaniifaa ajjechaa isteet ispoonsarti ta'e uummata oromoo ittiin tuqan ilaalaniif dallansiisan mudatetu isa mudate waraanni bilisummaa oromoo artist Hacaaluu Hundeessaa nama ofii ajjeesuu hin danda'u. Hacaaluu Hundeessaa isinillee kan bara darbe gaafattanii barana irra deebitanii dhiyeessitanii namoonni isa hordofanii fi doorsisanii eenyu akka ta'an himatee jira. Jarri hattuun yookaan maafiyaanii biyya qabattee jirtu kun ammoo yeroo darbe OMN waliin artist Hacaaluun interviyuu taasise kutanii hambisanii kan inni shareetuna ajjeesuuf jedhe jedhaniillee waan isaan sobaa jiranii guyyoo waariyoo BBC afaan oromoo waliin interviyuu taasise irratti Hacaaluun himannaa akkasii himate hin qabu anis kutee kan hin hambise hin qabu jedhe sadarkaa kanatti adeemaa jira sobni kun. Ammoo Hacaaluu Hundeessaa kan kanaan dura doorsifamaa turee fi ajjechaan irratti yaalamaa ture himate irra darbe yeroo OMN irratti interviyuu sana guyyoo waliin taasisaa ture dhimma siidaa Minilik ilaalchisee waan dubbate qaba. Minilik nageenya isaas ilaalchisee namni kuni nama qubaa mallatteessu wallaala harree yaabbatee dhufe farda Oromoo siidaa dabalee nama jedhamu hatee jedheetiin akkasitti dubbate namoonni quuqaa gama sanaan qabanii miidiyaa irratti waan barreessaa turanii fi sadarkaallee viidiyoo tokko waraabanii keessumaatti namni Yoonii Maanyaa jedhamu Hacaaluu Hundeessaa ninnau yedibbiteen sabur laaccollinyi aalshissa jedheellee yedaffaa batinaayyaa baandi saamantu mallisuulat amaaraa pireeska jedhamu ammas akkasuma Hacaaluu fi gatii hartasaa torbee tokko keessatti kenna. Wanneen akkasii akkasii gama kanaanii Hacaaluu irratti aggaamamaa turanii hanqifamanii dhokfamaniitu kan hin jirre unutti qabuun yoomiyyuu hin baasu uummatis kanani beeka.
Garoo Obbo Marroo hooggantuun waajjira Abbaa Langaa Muummichaa Federaalaa Itoophiyaa Aadde Adaanech Abeebee tokkoffaa Abaa'oo Shanee ka jedhame isin ta'u dubbatanii jiru waraana bilisummaa Oromoo gama lixaa jedhanii kallattiidhaan gara keessanitti kan isaan agarsiisanii gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin deemsisaniin artist Hacaaluu namni dhukaasuusaa poolisii time Xilaahuun Yaamii yerootti dhukaasu Hacaaluu ta'uusaayyuu akka addan baafatiin garuu namoonni isa bobbaasan namoonni qabsoo Oromootti gufuu ta'an ni jiru namoota kana yoo karaarraa kaasne malee Oromoon bilisoomuun danda'u akka ittiin jedhan poolisii itti himee jira jechuudhaan akkasin itti bobbaaftanidha kan isaan dubbataa jiran.
Namo Abaa'oo Shanii jechuun waraana bilisummaa Oromooti jechuu maqaa nuu baasu akkamittiin danda'u maqaa ati nameenyuun tikeetu maatiin kee kasii baase kan ittiin of yaamtu namni biraa ka biraa yoo sii baase ni fudhataabbo jalqaba dubbiin kuni maaliifi yoo waraana bilisummaa Oromoo himachuun barbaachisa waraana bilisummaa Oromoo himachu Shanii ka jedhamu dhaaba hin qabnu hin beeknu maqaa keenya miti suni ammoo yoo unuun himatanii himannaa kanaaf deebii kenni yoo jette namni kuni nama hin beekne akkamiin ajjeesa manni murtii kuni walaba ta'ee uummataaf banaa ta'ee ajaja akkaataatti fudhatee fi namarraa fudhatee ibsuudha qaba gaaffii dhiyaatuufidha qaba poolisitti himee jedhamee achumatti hafa yoo ta'e kuni hangam amanama mootummaa sobaan ijaarame sobaan jiraatuufi sobaan hojjetu namni tokko nama hin beekne ajjeesuutti hin deemu bo nama hin beekne eessatti deemtee akkamiin ajjeesta waan baay'ee nama aansuufi nama gaddisiisu ammoo hedduusaan nama kofalchiisallee jarri kuniyu mata mata rati baka ada tiro ada tuan ada dikaitan juga saja lagi suta kan sobat ada kinde sapi artikulat gocak bukan itu re anam bahani male namun nisan jatan suri Nyumadi esaturani esrakfani aja jayung fudatani hala kami aja jayung fudatani karena tu ummati kami ni gafat ajaru karena tu kita tak buka ragan jira karena ragan suci acu takam yo akan tu mesti garu kan macam jeja orang ni kerana jadi kami dupa kami di som ni sun buka tu kita ciciru intento
garu ragan kabrani sakka jiru radio segala Amerika tisudubatani jiru media motumati niskana ibsani jiru kabilbidaj alura arganne abban ake kachis ajecha isati ergature ani wabo zoni litati jete bilbilasa maka telegramasa maka facebook irrati fayedamu maka tiwamus ifagot ejira yo maka ergame bilbila kamit ake ergame saati kamit ake ergame nibe kama kun kanamma caalutti dhufetuun taane utuma kana beeku ittiin sochaa tureedha kan isaan jedhan ragaa kanas ni aaltu
ragaa miti ragaa kana akkasitti kamna jedhan malee gadi ba'ee mana murtii walabaatti qormaata walabaa ka gaggeessanitti hin mul'anne namoo beeki kanneen akkasii ajjeechaa biyya kana keessatti adeeman hedduu ragaa harkaa galfanneerra jedha jarri kuni malee ragaan kun namatti agarsiifamee hin beeku amma miidiyaa harkaa qabanirratti Hacaluf nama dosis jenenge isani sagale negesi sajiran toko tujira kabaye si ajaib Hacalun saati hamma kana nanni ro isa arrasu isa dosis isa woboli ta digitali ka isa yesani debi toko yu hinken indubatu Hacalun nama duga miti nama isa dosis ufi isa tikekamu Hacalun gota kami kata ebeksa walfaji jerri kuni ajjecha isa barbaadan irratti illee nama bahee dubbatuu fi weelluutii qabsoo bilisummaa oromoo ol kaase namni kuni nama bilbilaan isa doorsisu callisee saggeeffatu hin sodaatu waan kana kan isaan ragaa jedhanii dhiyeessaa jiran ammoo waraana bilisummaa oromoo zoonii lixaate ani ka jedhu hundi waraana bilisummaa oromoo zoonii lixaa ta'uu hin danda'u abbaan fee bilbila harkaa qaba makaa barbaade tolfachuu danda'a namatti bilbilee makaa waraana kana waan barbaade jechuu danda'a Hacaalu ajjeesuu hin dandeenyu nuti gabaabaaman Hacaaluun waan nu gargaaruudha qaba Hacaalu hundeessa kaleessa nama fayyaa dhaabbatee isaarraase fayyaa isaarraa waan hin fayyadamnedha reeffa isaarraa fayyadamuufidha kana hunda taasisuu jiran.
Aangawni mootummaa akkuma ajjeefamuun artist Hacaaluu dhagaametti walitti hidhata qaamota sadiitiin akka geggeeffame dubbatanii oneekshanee masriif adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan wayyaane. Masriin dhala gabbayaa danquudhaaf akkas hin duba jirtullee akeekani walitti dhufeenyi isiniif masrii gidduu jiru akkasumas immoo isiniif adda bilisummaa uummata Tigraay gidduu jiru maali obbo Marro?
Nuti naannoo lagaa Abbayyaa irratti akka lagni Abbayyaa hin hidhamne torkuuf dhukaasa bannee jirramoo namoo kanaa ragaa qabatamaa yoo jiraate nuti eessaa nuti kaa adeemuu jirru. Mirga saba cunqurfame saba oromoo fi cunqurfamtoota hiree oromoon qabu qaban fakkaatanii bilisummaa sabaa fi qabsoo gaggeessutti jirra hidha laga Abbayyaa dura dhaabbannees hin jirru naannoo sana irrattis danqaan nuti gaggeessine hin jiru hidha laga Abbayyaa waadaa sabaaf galamee guutamuu dadhabametu jira waan ta'eef sana kana ramaqtuu fi ittiin uummata afaan faajjii uumuuf kun taasifame masriin immoo gaa amma waan faashinii haaraa taatee harka himannaa biraa taatee as baatee eenyuyyuu ni beeka dadhabame jennaani karaa sanaan amma immoo as qabanii ittiin yeroo bitachuu fi bishaan ni guurneetanii bishaan sana guutuu akka hin dandeenye beeku ka achii sodaatanii as naannessuun hin danda'amtu mootummaa naannoo Tigraay bulchu waliinis yoo ta'e qaamuma impaayera Itoophiyaa keessa kutaa naannoo tokko jirtu Tigraay nuti yoo nu sodaatanii hidhannee jirra bosona jirra seera ittiin dhiyeessuu danda'an hin qaban yoo ta'e warri isaan himatanii masriinis biyya of dandeessa yoo taate Tigraay garuu qaama isaaniiti mee sana haa himatanii warra sanatu nu balleessa warra san takkas nu godha yoo jedhanii seeratti haa dhiyeeffatanii gara keenyatti quba qabuuni dadhabina isaanii sana jaran mul'isarraa kaafe dhugaa jirtu baasuu fi barbaaduuf hin oolu.
Garuu loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan wayyaane Oromiyaa lixaa keessatti si waliin bobba'anii akkasiin gargaaranii lolaa jiran ragaa qabatamaa arganne jechuun mootummaan ammaan durallee dubbatee ture. Isin ejjennoo adda bilisummaa uummata Tigraay akkamitti ilaaltu akkamitti fudhattu?
ejenno ufiti jenneti akamitti ilaltani ejenna isani ejenna kalensati ejenna kambra kabu isan tubbeka sana ammo waranni bilisumma oromo ummata oromo miyena shantama fisana olike sati dergeggo mirga ofifi biyye ofif palmachu dendehu tukkibetu tigirairra warana ergifannu jechuni hangam akka kaso bilisumma oromo tikkesu jerkum tattabata jirtu fi jibbisa ishi kabdu agarsisa male TPLF kalesa adio lokal mo tab opidio jetam toite badri gotate utte gotate ki oromia se de male warana bilisumma oromo miti kuyomu nulalatu wanti amma state mafia ankuni akuma kana andura raga halkankaba 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 jecha ummata soba garu raga tokkipile ummata sidde base ka ummat ittikuve ragange sirri badingana kana jire jete musti ke ne gasto koyu antine jimbegnu kuni akkasuma yo raga gaha warani bilisumma oromo tigire walini kapso kinde fate warana rajira jetame gadi bahetu dubbata mukaba ozo kana kabata ni hankali guya nimara duyu arkan kabangaru yo ta e ta elle moduma magi akana ke selman tigira warana biyiti tani warana jiraju dento
ajjeefamuu haacaaluutii booda mormiif okkara uumameen walumaagalatti lubbuun namoota 167 dhabamuu fi qabeenyaaleen hedduun barbadaa'u mootummaan ifa godhee jira. Fakkeenyaaf amboo jimmaa arsii lixaafaa keessatti kana duubaallee akkas hin jirtanidha kan mootummaan akeeku. Kanaaf deebii maalii qabdu?
Jarri kuni namoo ajjeecha adda addaa raawwatanii walitti quba qabu qofaa miti mana isaanii keessatti illee bishaan dhangala'u waraana bilisummaa oromootu harka keessaa qaba jechuun isaanii waan hin oolle. Waraanni bilisummaa oromoo qabsoo karaa isa baasuu gaggeessutti jira. Ummanni oromoo immoo aarii yeroo hedduu daldaltuu yeroo hedduu qabuuni artistiinsaa immoo ajjeefamuun fittee yookaanii taatee yeroo gabaabdu isa dammaqsuta irraa kaafee haadoo qulqulle yeroo dheeraati qaba. Sabni aarii qabu kun ammoo gaddataa ibsachuuf daandii itti baheera. Maafiyaanii kun ammoo itti dhukaasee ajjeeseera. Akkamitti waraanni bilisummaa oromoo kana keessaa harka qabaachuu danda'a? Fakkeenyaafi godina arsiirraa nama jamaan aliyyee jedhamu bulchaan asii fakkaata jettanii kan dubbistantu jira. Namni hidhate tokkoyyuu hin jiru. Oromoon harka duwwaa gadi bahee gadda isaa mul'ifataa ture. Dhukaasa itti banameenidha. Hanga danda'e immoo dhagaatiin ofirraa ittisaa ture. Gidduu sanatti namni miidhame. Kasabarrattis qiyyaafate miti. Nama hundatu keessatti miidhamee kan jedhe. Akkaataa kamiin waraanni bilisummaa Oromoo kana duubaa harka qabaa ture kana ibsuu kan isaa irra jiraatu state maafiyaa raadarsii kun.
Haasaa keessan ammaan duraa keessatti caasaa keenya Oromiyaa guutuu keessa diriirfannee jirraa Wallaggaa lixaarraa amma Buraayyuttuu jettanii turtan. Kanaaf caasaan keessan kana kakaasuu kana dudduba jiraachuu danda'a jedhanii kanneen dubbatan jiru.
Haasaan keenyi uummata dammaqsa qabsootti galcha mirga isaa akka falmatu taasisa uummata dammaqaa roorroo hin sarmamne mirga ofiif falmatu. Ammoo nagaa fi walqixxummaan sabaaf sablammoota biyyattii keessa waliin bahee ganu roorroo gabrummaa fi jilbeeffanne akka jiraatu kan taasisa malee caasaa nama ajjeesuu fi caasaa biyyattii diiguu hin ijaaru. Oromoon akkasitti wal ijaare jennaan uummanni miliyoona 50 fi sanaa olii kuni guyya tokkotti biyyattiitti abidda qabsiisuu danda'a. Caasaa badiisaaf ijaarra osoo ta'e biyyattii kana balleessuun nama dhibu namo caasaa nagaa caasaa dimookiraasii caasaa walqixxummaa caasaa bilisummaa caasaa sabni mirga isaa dhiitamee jiru boortaan irraa fudhatame akka deeffatuu fi ijaaru caasaanii nuti qabnu yommuu ta'e caasaan keenyayyuu kana godhe akkaataa kamiin uummata nagaatti immoo isteet maafiyaa raanarsiin kun kan dhukaasuu danda'an kanakaa deebii argachuun irra jiraatu. Namooti hedduuni amma hidhaa jirani yoo waraana bilisummaa oromoo caasaa kana diriirsee diriini waan kana raawwate ta'e warri kaanoo maaliif hidhama jire. Bakkuma hundumaatti yeroo barbaaddetti isa kanatti kana maxxansite sanatti maxxansite naannoo sana keessatti miidiyaa jiru hundumaa cuftee namni ukkaamame kallattii ati jettirra qofaa malee akka hin sochoone goote hunda ukkaamse deebituu akkaataa kanaan immoo deemu.